le consentiriño, ler é unha actividade que nos ensinan dende moi cedo. Mais a lectura mecánica é diferente da lectura comprensiva. A primeira non require comprender o texto. Só ler os signos. A segunda require que haxa comprensión do que estamos lendo. É moi importante que teñamos as dúas habilidades adquiridas. Para poder comprender ben calquera texto, debemos entendelo ben.